Neljapäeval, 4. märtsil on kõik nädalalehe Eesti kirike sõbrad oodatud tänu Jumala teenistusele piiskoplikusse Toomkirikusse Tallinnas, kus tähistatakse ajalehe taas ilmumise 20. aastapäeva. Kuna neljapäev on töine päev ja paarisaja kilometri kaugusel toimuvast pidulikust sündmusest osavõttu ei soosi, siis pissin eelmise nädala lõpus kommikoti ja mikrofoni kotti ja võtsin suuna Tartus kesklinna ajalehe toimetusse. Kiire töine hetk oli selleks ajaks toimetuse rahval möödas, oli mahti juttu ajada. Neid jutuajamisi, mis tolle tavalise tööpäeva õhtul saate tarbeks salvestasin, tahan nüüd sinulegi hea kuulaja ette mängida. Ja ikka selle mõttega, et kristlik ajaleht, nii nagu kristlik raadiogi, ootab kõikide ristiinimeste eestpalveid ja toetuski. Ja ajalehte saab toetada väga lihtsalt, seda tellides. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kutsun sind, hea kuulaja, jälgima järjekordset Elupuu saadet.
Elupuu.
No sellest praegusest väikesest ajalehe toimetusest üks inimene. Küljendaja Salme Uustare on see inimene, kes mäletab aega 20 aastat tagasi, kui ajalehe esimene number ilmus.
Päris nii see ei ole. Mina tulin siia tööle 2 aastat pärast esimese numbri ilmumist, 1. märtsil. Mis see siis oli? 1992 siis.
Salme, aga kas sa muidu seda esimest numbrit oled ise näinud, et kui me mõtleme nüüd, missugune on see leht, see lehekene, mis siis 20 aastat tagasi välja tuli ja millised on nüüd need praegu need juubililehed, mis kokku pannakse?
Loomulikult ma olen seda lehte näinud, ehkki ta on nii rariteetne, aga noh, ta on meil köidetud kujul olemas.
Kas see vahe on väga suur?
No vahe on suur, jah, sest et maed ju muutuvad kogu aeg ja nii võib ka selle küljendamise kohta ütelda, et vat, nüüd ei ole maes nii teha, nüüd on maes teisiti teha. Juba see ja nüüd meil on uus makett tehtud Siim Säidla poolt ja see on hoopis midagi muud kui eelmised kõik ja nii et vahe on tõesti suur.
Ja see uus leht tundub küll väga kaasaegne ja see on otseses mõttes moodne olevat. Aga mina, kes ma ei tea küljendamisest mitte tuhka kehke, ma tuden käel puutusin kokku kajalehe Tartu riiklik ülikool toona, siis Tartu riiklik ülikool tegemisega. Ma arvan siiski, et ega see ei ole ainult moe küsimus. Ju on ajad ka nii palju muutunud, inimesed kogemusi omandunud, lehte rohkem kirjutada ja mis kõike, mis teeb tänase päeva lehe selliseks sisukamaks ja mahukamaks ja et mitte ainult mood ilmselt.
Ei, muidugi see ei ole mood, eks mõeldakse ikka selle peale kõigepealt, et kuidas lugejad paremini lehte lugeva tuua ja kuidas tema pilku köita ühele või teisele asjale ja suunata ja juhtida ja sellel on mõeldud ja sellepärast on see kõik muutunud. Ikka kõik on lugejate huvides.
Kas sa tood mõne niisuguse toreda seiga võibolla sellest ajast, kui sa tööle tulid ja mäletad seda algset lehte? No eelmisel sünnipäeval ajasin ma juttu ühe sinu hea kolleegiga Asta Ehastu, tema oli siis raamatupidaja, ta kõneles sellest, kuidas neid esimesi numbreid tehti siis kellegi kodus ja korteris ja küll tehti neid siis seal teie eelmistes ruumides klaveri otsa peal, polnud toimetusel veel laudugega midagi, isegi raamatupidaja pidi lehe sisu poole pärast hoolitsema, talle anti ka oma ülesanne, et mida sina nüüd küljendajana, et too ka mõni siukene tore seik võibolla varasematest aastatest, et praegu on toimetus nagu üks toimetus ikka, kõigil on arvutid nina ees, kõik lõbistavad, on oma tööoperatsiooni küljes, aga kuidas see leht ikka sündis, no siis kui sa tööle tulid?
Mul on nii järsku kohe sellist mõnda seika raske meenutada, pigem ma võibolla räägiksin sellest, et kuidas ma hakkasin ise seda tööd tegema ja mulle tundus see alguses niivõrd võimatu ja arvut oli minu jaoks täielik hiina keel. Ja mina mõtlesin, et noh, ma ei olnud üldsegi esimeses nooruses siis, et mina seda iial selgeks ei saa ja mina ei saagi sellest üldse aru, mis sellega teha või mis toimub seal. Ma mäletan, et kui ma päris iseseisvalt esimesi numbrid tegin, siis ma ikka istusin õhtuti, ikka ei olnud arvad need juhud, kui olin 12 ja püüdsin kangesti aru saada sellest arvutist. Ja eks ma vahest ka katseeksituse meetodil ikka paljud asjad tegin ära.
Aga kuidas ajalehe elu on muutunud selle aja jooksul?
Eks ta on vast plaanivärasemaks muutunud ja noh, püüame neid uudiseid, mis on toimunud rohkem kiiremini lehte panna. Ja nüüd on ka võimalused paremad, kommunikatsioon on parem. Me saame materjale ja fotosid, mis peaasi saame paremini kätte. Et vanast ikka pidi ju aparaadi kohale jooksma ja foto tegema ja siis oli vaja teda lasta ilmutada ja siis mina pidin skaneerima ja see võttis ju kõik aega. Aga nüüd palun väga, teed arvuti lahti ja sealt ta tuleb.
Ja tehnilise poole pealt on kindlasti areng tohutu ja ta on kergendanud ka töötegijate vaeva. Aga kui ma küsisin nii rumalasti, et mis ajalehe elus on muutunud, siis üks asi on nüüd kindlasti muutunud. Ma arvan, et teil pole võibolla varem olnud nii püsivat ja ustavat kuulajaskonda, nagu see on nüüd viimaste aastate jooksul välja kujunenud, et ajaleht Eesti Kirik korraldab ise selliseid lugejate matku või reise ja sinugi nagu on päevitanud, sa tuled nimelt järgmiselt reisilt ja seda juba Egiptusesse. Muidu te käisite ikka mööda Eestimaad ja lähemaid paiku. Nüüd te võtsite ja sõitsite juba Egiptusse. Teie lugejaskond on väga lehe meelt, on nõus kõiki kaasa tegema. Ühesõnaga on selline üks suur perekond.
Ja seda võib tõesti ütleda, et nende reisudel on kõik see seltskond olnud tõesti üks suur pere ja me alustasime, ma isegi nüüd ei oska aastaarvu kindlati või ütelda, alustasime üsna väikese seltskonnaga. Ja see oli mõeldud preemiaks meie püsivamatele tellijatele ja sai veel loositud tellijate vahel ja välja.
Kõiki mahtunud kaasa lihtsalt?
Kõiki mahtunud kaasa ja siis toimetuse töötajad ka. Ja siis me külastasime, Tallinnast hakkasime peale. Esimene oli Sahaloo kapel, kuhu ju kunagi ei juhtu. Ja sealt läksime edasi Jõelähtme kirikut vaatama, siis edasi Kuusallu ja siis juba Kõrvema kirikuid sealt. Noh, reis oli tore ja kõigile väga meeldis ja kuidagi need asjad on niimoodi kasvanud, nagu ütletakse ikka, et süües kasvab visu. Et siis juba mõtlesime, et järgmine reis võiks suurem olla ja võiks kaasata rohkem lugejaid. No vaati nii, et seltskonnad on kasvanud, kuni siis ühel hetkel mõtlesime, et aga võib-olla isegi minna Eestist väljapoole. Muidugi me olime mures, et meie lugejaskond on noh, võib-olla igakord mitte nii rahakas, et kas me julgeme seda reisu niimoodi ette võtta ja kas tuleb inimesi ja mõtlesime, et teeme proovi. Ja siis oli üllatus väga suur, kui kogunes nii palju inimesed, me oleks isegi kolm bussi täit võinud teele võtta kaasa, aga jäi siis selle peale, et kaks reisu siis läks Lapimaale tookord. Kõigile väga meeldis ja need, kes osa on võtnud nendest reisidest, siis on öelnud niimoodi, et nagu nüüdki sellel Egiptuse reisil oli, et nad ei taha üldse muud seltskonda, kui ainult Eesti kiriku lugejatega reisida. On nii vaimustusse sattunud. Muidugi me oleme püüdnud ka asjatundlikud giidid sinna kaasa siis saada ja see kord oli Juune Holvandus, kes on Egiptuses olnud mitu aastat ja tõesti väga asjalik giid.
Mitmeid aastat tagasi, kui alustasite, siis oli see ikkagi niisugune reis. Ma olen lihtsalt olnud jälgija selle marsruudi jälgi, ise pole kunagi kaasa saanud, millegi pärast ma ei tea, no tuleb seda viga ju parandada. Et ikka neid Eestimaa kirikuid vaadati ja noh, nagu püsiti selles raamis, milles me töödki teeme, aga kas siis nüüd Egiptusesse viis siis siin talv hakkas ära tüütama, läksite päikest otsima?
Ei, seda ka muidugi, et päikest otsima, ühesõnaga kõik sai ühendatud. Et päike ja ka seal käisime pühakodasid külastamas. Juuna Horvandus viis meid kõigepealt Kopti kirikusse ja me tegime veel kahepäevase reisi siis Kairosse, et vaadata kahte mošeed, käia seal Kopti kirikus ja ühte mošeesse siis kohalik giid oli muidugi ka kaasas veel ja me käisime ühes mošees sees. Noh, muidugi jalanud võtsime ära ja siis lubati meil seal põranda peale istuda. Ja mul jäi just see eriti see, selle pühaga külastus meelde sellepärast, et kohalik kiid, ta rääkis vene keeles, aga ta rääkis väga kiiresti ja noh, kui ikka juba keel on vähe roost läinud, ei saanud kõigest aru ja siis juune tõlkis ja kõik see oli väga huvitav, mis ta rääkis ja me tõesti huviga kuulasime ja siis tuli kolm moslemit palvetama pühakotta, neil oli üks väike poiss ka kaasas. Palvetama nad palvetsid ära ja siis vaatasid tükk aega, kuidas meie seal jutustasime ja väga tähelepanelikult siis kuulasime ja me tõesti kuulasime, sest see oli kõik huvitav, mis nad rääkisid. Nemad ka vaatasid, et kuidas meie kuulame kõike seda juttu. Ja korraga siis üks nendest araabia keeles midagi seletas giidile ja siis giid ütleb niimoodi, et ta vaatab ja noh, nagu on natuke üllatunud ja tänulik, et meie silm nähtavalt teisest usust inimesed, et me oleme kõigest nii huvitatud ja ta tänas meid selle eest. Nii et niisugune elamus ka veel oli. Ja reisid on alati, reisid on temaatilised olnud. Et külastada pühakodasid ja nüüd seal Egiptuses siis ka pühasid paiku. Et me käisime Siinai mäel ja käisime kohas, kus Mooses sai oma käsulauad. Ja Soomes, kui me Soomet külastasime, siis käisime Lestaadiuslasi külastamas. Nad on kõik seal kirikuga seotud muidugi.
No üks asi on need reisid, mida te üheskoos lugejatega teite ja see on kindlasti midagi väga harukordselt, et inimene, kes aasta otsa on lehte usinasti lugenud, ta saab infot ja tarkust ja teavet mitte ainult siis lehe kaudu, aga on võimalus siis koos kuhugle suvel sõita ja täiendada veel oma teadmisi ja vastastiku tuttavaks saada ja sõbraks saada, et nii te neid lugejaid ära ostategi, teete ja, koos reise.
Ja nüüd oli ka... Selle reisil oli ka üks tubli lugeja, Aime Animegi, ütles, me õhtuti ikka kogunesime kella kuueks arati, et siis kokku võtted päevast teha. Ja muidugi siis oli õhtupalmus. Ja siis pärast seda Aime Animegi ütles, et nad on nii tublid inimesed seal toimetuses ja ega neid palju ei ole. Ja et meie saame kõik seda lehte toetada niimoodi, et kindlasti kõik me tellime, kes me siin oleme ja katsume igaüks võtta ühe inimese ka veel, kes veel teliks. No selline üleskutse oli.
Ja väikest lehte ei ole lihtne teha ja loomulikult... Kõik algab ikkagi sellest, kas on ressurssi, mille eest seda lehte teha, võib olla ju väga palju häid ideid ja elu ümberringi annab ju kogu aeg ka teemasid, millest oleks võimalus jagada ja mida tasub inimestele rääkida ja millest kirjutada, aga lugeja peab olema. See inimene, kes selle lehe siis ostab endale postkasti, tellib ja niivisi seda tegevust toetab. Salme, mis sa arvad, kas ajal Eesti kirik lugeja erineb nüüd võib-olla mõne teise postimehe või päevalehe või õhtulehe lugejast ja kas ajal Eesti kirik lugeja võib olla mingil pool natukene teistmoodi?
Jah, muidugi on teistmoodi. Kui ma nüüd kuulasin seal neid muljeid ja kes kuidas loeb ja mis moodi, siis kõik nad kinnitasid, et nad väga ootavad seda lehte ja nad loevad selle tõe poolest kaanest kaaneni, kui nii võib öelda läbi ühesõnaga otsast lõpuni. Aga et noh, postimeest... siis ma pean ise ka tunnistama, et tihti tugu ma loen diagonaalis. Häbi öelda, aga vaatan pealkirjad liidid ära ja no, tuleb tunnistada ka, et mõni tugu on selline, et kui ma juba olen pealkirja ja liidi ära vaadanud, et siis ma juba tean, mis seal edasi tuleb ja ma ei tahagi rohkem lugeda. Aga meie lugejad jah, loevad tõesti kõik huviga ja tähelepanelikult loevad. Seal reisi pealgi küsisid mu käest ühe ja teise asja kohta. No, kui ma oskasin vastata, siis ma vastasin.
See on vist ikkagi tõesti nii, et nende lugejate jaoks, kes on nii heatahtlikud ja südamega asja küljes kinni, saabki lehte teha ainult südamega, et see peab olema tõesti südametöö. Ja kui ikka see inimene, see sama lugeja on silmast silma ära nähtud, siis tekib see mingisugune niisugune kirjeldamatu side ja sa tahadki tema jaoks võimalikult paremat tööd teha.
Jah, see on täiesti õige, sest et nüüd juba sellel reisid ka paljud lugejad on juba võtad neid kui oma sugulasi. Et nad on nii, noh, kes on käinud kogu aeg kaasas meiega ja nii tuttavaks saanud. Ja nad on kõik väga armsad inimesed.
No praegugi me siin Salma ajame juttu, aga samas see on siin sinu töökeskkond, arvuti klõbiseb kõrval ja see on see igapäevatöö. Mis sinule teeb rõõmu selles töös ja sa oled siin ikkagi nii palju aastaid juba vastu pidanud ja mis siin toob ikka igal hommikul jälle tööle?
Mulle meeldib see töö. Mulle meeldib, et no, siin on ühendatud selline vaimne ja praktilisem pool ja iga päev on midagi uut. Ja kuidagi on elu niimoodi läinud. Ja see siis on Jumala juhtimine olnud.
Elupuu.
Ajaleht ei tähenda ainult ajakirjanike ja neid, kes lehe kokku kirjutavad. Ajalehes on väga oluline pool ka nendel inimestel, kes hoolitsevad selle eest, et leht lugejateni jõuaks. Sirje Kasemaa, teie olete ajale Eesti kirik levijuht ja need mõned aastad, mis te sellel ametil siin olete töötanud, on ikka toonud selliseid uusi ideid, kuidas võiks see nädalaleht jõuda rohkemate inimesteni. No meil on nüüd rääkida möödunud aasta niisugusest solidaarsuskampaaniast ja on võimalus rääkida ka sellest ideed, mis te praegu välja olete käinud.
Eelmine aasta viisime läbi solidaarsuskampaania ja see andis meile üllatavalt meeldiva tagasiside. Me saime tellida lehe 30 kogudusele või asutusele ja me viisime selle läbi eelmisel aastal märtsikuuses, sest märtsis on Eesti kiriku sünnipäevakuu ja ka sellel aastal, kui me tähistame nüüd 20 aasta möödumist Eesti kiriku taasilmuma hakkamisest, me tahame pöörata lehe levikule suuremat tähelepanu ja meil on mõte kuulutada märts Eesti kiriku kuuks, et Eesti kirik jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja levitada Eesti kirikut just eelkõige meie kogudustes.
Teie abikaasa, Kalle Kasemaa oli pikka aega võnnukogudus õpetaja ja minu ettekujutus võnnukogudusest on see, et ta kuulub väiksemate koguduste hulka. Kas te mäletate tollest perioodist, et kas ühele kogudusele on tõesti keeruline ajalehte tellida?
Peab ütlema, et kogudused on väga erinevad ja kui ma nüüd olen viimastel aastatel teinud seda levijuhi tööd, siis ma näen, et on sellised kogudusi, kes tõesti võiks öelda, et on muster kogudused, nad tellivad lehte, nad on usaldusväärsed partnerid ja kui me kuulutame aasta lõpus välja koguduste tellimiskampaania järgmiseks aastaks, siis on tõesti kogudused, kus tuleb palju tellimusi ja kus see töö on nagu traditsiooniks saanud ja osalt öeldes ilma nende kogudust, et ta võibolla ei olekski meie lehel üldse võimalik ilmuda. Samas on kogudusi, kus üldse leht ei tellita ja ei telli õpetaja, ei telli kogudus ja ei olegi nagu päris hästi aru saanud, miks see niimoodi on, et oleme ka püüdnud nende inimestega kontakti luua ja nendega rääkida, et milles on asi. Mõned ütlevad, et nad loevad lehti internetist ja mõnel on võibolla mingid isiklikud põhjused lehte mitte tellida, aga see eeldab suurt tööd ja maa pastorid, kellel on ülesandeid väga palju, kui ta ei võta seda oma südame asjaks, siis me ei saa seda talle ka pahaks panna, sest tal on tööd nii külepea.
No on otsa kui nokkinni sabalahti olukord, et ajaleht saab ilmuda siis, kui tal on tellijad. No mitte ainult sellepärast, et need, kes ajalehte kirjutavad, oleksid siis õnnelikud selle üle, et on inimesi, kes seda loeb, aga sellest tellimisrahast, sellest ju leht ennast ära majandabki. Nii et see niisugune teavitamine ajalehe ilmumises, sellest järjepidevuses, sellest tööst, mis tehakse, see on ikkagi väga oluline. See ei ole see, et selle toimetus inimesed hirmsasti tahaksid nagu mingit enesereklaami või ennast teavitada.
No vist on kõikide väikeste lehtedega niimoodi, et nad ei majanda ennast tellimisrahadest ära ja kõikidele neile lehtedele makstakse tegelikult peale, oleneb siis, kes siis maksab, kultuurilehtedele maksab peale valitsus. Ka meie lehte valitsus toetab, aga selles muidugi ei piisa ja kõige olulisem ongi kirikul mõista, et oma leht on väga oluline ja et see ei saagi olla meie praeguses olukorras mingi tulus äriprojekt, mis annaks kasumit. Ja inimesed loomulikult igakord ei mõtle selle peale, et võibolla aastatellimuse hind korraga, aastatellimuse raha korraga välja anda ei olegi nii väike summa, aga tegelikult ei ole see nagu nii see kulu, mis selle lehe tellimiseks läheb, et see, selles mõttes on see leht ikkagi veel inimese jaoks soodsalt saadud. Ja samas me kõik pingutame selle nimel, et see leht jääks kestma, sest igasuguse organisatsiooni tunde kasvatamiseks ja me just tahame rõhutada alati seda meie tunnet, et see leht on ka selles mõttes väga oluline, et see suurendab meie kokkukuuluvust, et see on üks asi, mis meid liidab.
Sellest ei olegi palju aega mööda, kui tähistati 85. lehe ilmuma hakkamise aastat. Ja siis ma kõnelesin tollel peopäeval mitmete endiste lehe tegijatega ja reeglina nad kõik ütlesid, et tunnustamist väärt on see traditsioon, et lehte on suudetud hoida, et ta nüüdseks on jälle 20 aastat järjepidevalt ilmunud, aga see ongi selle toimetuse rahva, selle teie pere väga suur töö ja ka niisugune ühine ajurünnak. Et nüüd siis märtsikuus jälle Eesti kiriku kuu ja see uus idee, kuidas jõuda paremini lugejateni.
Jah, sellega me tegeleme kogu aeg ja on hea meel näha, et me leiame uusi lugejaid ja on väga hea meel selle üle, et meil on oma truud lugejad, kes on olnud tõesti need viimased 20 aastat on tellinud seda lehte ja kellele see leht on oluline. Samas muidugi me tegutseme selle nimel, et jõuda rohkemateni ja märts on siis nagu pühendatud Eesti kirikule, Eesti kiriku levikule, tutvustamisele. Meie koguduste hulgas. Ja me töötame selle nimel, et need tellijad jääksid meie lugejateks. Koguduse liikmetena on meil kõigil vastutus selle eest, et lehel oleks võimalik ilmuda, sest üks kõik väike on see panus, mis me saame anda, on see väga oluline ja see on oluline ka meie jaoks, et me oleme toetanud olulist asja. Ja sellega siis teadvustanud ja tunnustanud meie kirikulehe tegevust.
Elupuu.
Ajalehe tegevtoimetaja Liina Raudvassari laual arvutis tärendab üks ilus pilt ja see on üks väga tähelepanuväärne asi, eriti nüüd, kui me oleme siin jälle järjekordselt vabariigi aastapäeva ajas ja ajaleht on oma sünnipäeva ajas. See on nii tähendusrikas pilt.
Ja nii see on. Assessor Tiit Salume naasis Venemaalt Peterburist ja tal on siis kaasas fotod ja rõõmsad teated sellest, et Peterburi Jaani kirik, kunagine eestluse kants, on taas kogumas ennast ja välistööd loodetakse seljatada järgmise aasta vabariigi aastapäevaks, 2011 siis, jah. Selline rõõmus uudis läheb meil järgmise nädala Eesti kirikusse.
Järgmine nädal on siis see, mil ajaleht tähistab oma sünnipäeva, aga kui me nüüd räägime uudisloost, siis see tähendab, et see nädalaleht Eesti kirik, ta ikkagi on ka ajaleht, mis toob koju kätte uudiseid.
No me teame, et nädalaleht on see viimane piir, kus veel saab see žanri nagu uudise kasutada. Ja eks Eesti kirik tõesti püüab ikkagi oma lugejaid ka varustada uudistega nii hästi, kui see meil korda läheb, et teine kord on uudis päris värske, aga teine kord juba on siis natuke vanem.
No see on väga spetsiifiline, sellepärast, et ei pretendeerime ju siin mingisugusele võistlusele päevalehtedega. Mm-hmm. Et need on ikkagi uudised, mis tulevad kirikuringkondadest mm-hmm. ja see sama Peterburi Jaani kirik selle saaga on väga pikk, inimesed jälgivad seda mm-hmm. ootused on ja kõik me loodame, et see sama eestluse kants on ükskord kaunis ja Peterburi külastades on meil võimalus ka seda oma silmaga näha. Aga Liina, kui sa nüüd mõtled seda lehe arengut ja me räägime täna 20 aastast taas ilmuma hakanud ajalehest. Sina oled selles lehes päris palju töötanud. Sa lõpetasid usu teaduskonna ja kohe asusidki tööle ajalehes. See oli veel eelneva toimetaja ajal, Kadri Uguri ajal. Sa oled näinud lehte läbi mitmete aastate. Kas leht on ka kuidagi muutunud? Kas neid uudiseid on juurde tulnud või on siin just neid žanrilisi muutusi? No kujundusest ma ei räägigi, viimasel ajal on ajaleht ju väga kaasaegne, aga missugune on sinu pilgu läbi ajalehe areng?
Ma mõtlen jah, et see 20 aastat sellele saab läheneda sellele ajamõistele väga erinevalt, et ühelt poolt on see nagu lühike aeg olnud, aga teiselt poolt 20 aastaga sünnib ju nii mõndagi, et väiksest lapsest saab suur inimene ja kui mõtleme, eelmine Eesti Vabariik kestiski 20 aastat ja kui olulise jäljeda Eesti lukku maha jättis ja nii edasi edasi. Ma arvan, et ajalehega Eesti kirik on mõneti samuti, et ma räägin sellest taas asutatud ajalehest Eesti kirik. Et tal on olnud oma selline mürsikuiga ja võibolla mingi periood, mis lapsevanemale seostub puberteedi eaga. Ja nüüd, ma ei tea, kas ta on selline 20-ndates noor inimene, aga ta on kuidagi välja kujunenud minule selline tunne, et selline stabiilsuse moment on hästi oluline lehe juures. Et näiteks meie allikate ringi, kellega me teame arvestada, on üsna teada. Teistpidi jälle, et ma arvan ka ühiskonnas jälle ollakse harjunud, et selline kiriklik häälekandja on olemas. Et arvestatakse meie olemasoluga. Mulle tundub, et Eesti kirik on nagu suureks saanud või... See ei tähenda seda, et arengu võimalust enam ei ole. See ei tähenda, et ei peaks või ei võiks paremaks saada. Me teeme vigu, me oleme selle üle õnnetud, me katsume neid parandada ja lubame, et ei korda neid enam ja nii edasi. Me proovime kui paremaks saada ka selles mõttes, et me proovime rohkem hõlmatavaks saada, kajastada enam ja nii edasi, edasi. Nii et areng jätkub, aga mingi stabiilsusele jõudmine on minu hinnangul toimunud.
Mina osalt teda ei mäletagi, et millal ma hakkasin ajaleht Eesti kirik märkama. Kindlasti järjepidavalt jälgisin ma teda sellest hetkest saadik, kui asusin tööle Pereraadios, sest noh, kristlik kanal, kus ta siis ikka oma eelinfo ja loomulikult vaatad, et kas on ajalehes viidatud millegile, et nii ta tuli järjepidavalt, vaat ettepoole ma ei mäleta. Ja kui sellel eelmisel tähtpäeval ajasin juttu Evaarpostiga, kes on siis lehe teine peatoimetaja, ta rääkis toredaid lugusi sellest ajast, kui ta autopagaasnikus vedas kogu ajalehe tiraaži. Ta ütles küll, et seda tuli harva teha, aga no nii mõnigi kord tuli sõita siis toimetuse Žigulika trükikoja juurde ja siis kogu tiraaž, mis toona oli 10 000, 20 000 eksemplari panna pagaasnikusse ja viia kuhugile lattu. Ja Evar siis jah, tuletas meelde, et kuidas tema noore mehena tuli täiesti tundmatus kohas hüppas vette ja ütles, et tänase kogemuse pealt, kus ta on nüüd 11 aastat juba ajakirja pere ja kodu tegev toimetaja olnud, et ta ei julgekski sellist hulliulget sammu teha, asuda tööle seal, kus tal puudub igasugune taust. Et Liina, kui sina 94. aastal tudengina tulid ajalehte, siis kas sinul oli juba ettekujutus, millega sa tegelema hakkad, et millal sinul teadvustused on olemas selline ajaleht?
No ma arvan, et see teadustumine toimus ikkagi teoloogiat õppides Tartu Ülikoolis. Kui mina siin oli siin peatoimetaja kohuseid täitis õpetaja Villu Jürjo, kes oli minu koguduse õpetaja, nii et sealt see seos ka. Aga muidugi tööle tulles oli no minul kõik ilmselgelt tundmatus kohas vette hüppamine. Selle kõige taga oli minu hea sõber Kadri Ugur, kes siis oli peatoimetaja kohustes, kes lihtsalt kutsus ja tegelikult, kes mulle esimesed õppetunnid kätte jagas sellepärast. Mäletan, kuidas võibolla pisaratega võideldes korrigeerisin siis esimest artiklit, mille ma nii südamega olin omast meelest teinud ja kus Kadri ka järjekindlalt teatas, et noh, et see on vaht ja see on üleliigne ja tee korda. Et läbi õppimise ja pideva areng on tulnud mingisugused oskused ka endal ja see protsess jätkub kohe päris kindlasti, et valmis ei saa üks ajakirjanik vist kunagi. Et ta kogub oskusi, kogemusi ja omandab ilumusi, aga temal on pidev arengu ruume. Mina olin väga rumal siia tulles, väga rumal, et noh, ajakirjandus ma ei olnud üldse õppinud, et see sai põlve peal natukene ennast järgi aidatud ja mul on hea meel, et ma täna saan nagu järel aitamistundi omamoodi võtta õppides ülikoolis ajakirjandust, et see tuleb mulle väga kasuks.
Oi, mina ei teadnudki, et sa oled asunud uuesti õppima, aga ma just mõtlesin, kui sa kõnelesid, et te moodustasite Kadriga sellise hea tandemi, et Evar tuletas oma alguse puhul meelde just seda, et tema teadmised teoloogiast olid sisuliselt ümmargune null, ta oli lihtsalt üks noor mees, kes oli ühe koguduse liige, ta oli kristlane ja õpetaja Joel Luhamõts, kes oli siis lehe esimene tegevtoimetaja pakkus Evarile seda ametit ja nii ta tuli omamata ja mingisugust sellist teadmist, millega ta hakkab kokku puutuma. Sina jälle olles lõpetanud teoloogia, sul ei olnud üldse ajakirjanduslikku kogemust, aga Kadri see vastu oli just nimelt ülikoolis ajakirjandust õppinud inimene, et teie moodustasite selle.
Teoloogiat ka, sest Kadriga ma õppisin koos teoloogiat. See oli vähemalt üks aasta võibolla enam.
Te saite seljad kokku panna, et teil oli tõeline tandem, et te suutsid seda lehte vedada ikkagi nii, et noh, tulemus oli märkimisväärne.
No loodetavasti, aga lihtsalt eks kirikulehe puhul ongi tegemist sellise väljaandega või häälekandjaga, kus kohtuvad mitu poolt, et ühelt poolt me püüdleme olla selline tõsiselt võetav meedia väljaanne, ajaleht, nädalaleht ja teise poolt meie, kogu meie materjal on ikkagi selline tema kristlik sisu läbi sellise kirikliku kristliku prisma vaatame me mis tahes teemat, nii et siin lihtsalt peab mitmed taustad koos mängima hakkama, et selline.
Mina olen oma töökogemuses nüüd selles kirikurahadust tunnetanud küll päris palju seda, et on kitsas, kuna mul teoloogiline haridus puudub ja sellest ajakirjanduse niisugusest praktikast ja ka õppimise ajast jääb lihtsalt väheseks. Et kuidas sina, Liina, tunnetad, kumb pool võibolla peaks olema rohkem käes, kas see teoloogia pool või siis või see ajakirjanduslik pool selleks, et kirikulehte teha või mis tahes kristlikus meedias kaasa lüüa või ongi nii, et kui sul on ainult üks pool sellest, siis seda tööd ei ole võimalik teha?
Ei, ma nii mustvalgel küll ei näeks, et ma ütlen, et kui üldse sätida nüüd mingisus pingeritta midagi, katsuda seda teha, siis kõigepealt peab lihtsalt tahtmist täis inimene olema ja kui ta kristlane on, kui ta sellises meediaväljaandes töötab ja noh, tegelikult ajakirjandus kui selline, see on ikkagi eelkõige seotud praktikaga, et praktika saamisega ja siit omandatud oskustega, et väga hea muidugi, kui akadeemiline taust õpingute näol on ka selja taga, et see on ka vajalik, aga jah, ma pean nentima, et väga raske on tegelikult mingit pingerida siin teha. No meie väljaandeski meil on alati tööl olnud teoloogiline konsultant ja on tegelikult päris palju neid punkte, teemasid ja küsimusi, kus on vajalik temaga konsulteerida, et ma ei tea isegi, kas see minu see teoloogia taust või et ma olen õppinud teoloogiat, et kui suurt tähtsus sa omab mingil määral kindlasti, aga kui määravad selles, ma ei ole väga kindel.
Kuule, aga ma olen veel kiuslikum. Sinu ja kursuse kaaslased, kes on vaimulikul tööl, koguduste õpetajad, meil on ju ka naisvaimulikud. Aga sa tunned, et see kirikulehe tegemine on olnud sinu missioon ja see on väljakutse sinu jaoks, et sa pole tahtnud kunagi koguduse eest seiste kantlist kõnelda.
Ja ma ei ole kujutanud endast ette küll tõesti kirikuõpetajana. Kui ma kastusin usuteaduskonda, see oli äsja taas asutatud usuteaduskonda 1991. aastal, siis ma ei näinud kunagi oma sellist väljavaadet saada koguduse õpetajaks. Aga ma ei kujutanud ennast ka tegelikult ajakirjanikuna ette, nii et see on kuidagi niimoodi kujunenud lihtsalt. Kuigi nüüd ma olen mitmel korral mõelnud, et ma olen õieti väga õnnelik inimene, et ma saan oma igapäeva leiba teenida sellise tööga. Mulle makstakse sellise tegevuse eest, mis mulle tegelikult tõeliselt rõõmuks on. Et ma väga naudin tööd ajales Eesti kirike. Et väiksed pipraterad on siin sees, kui midagi ebaõnnestub, aga üldiselt on rõõmu rohkem, nii et see balans andmise ja saamise vahel on siin kuidagi väga olemas.
Ajaleht on pisike, tiraaž ei ole suur ja kollektiivse toimetus on ju ka ometi väike. Kui te neid inimesi tööle võtate, siis ilmselt te ikkagi eeldate, et mingisugused niisugused teadmised inimestel on ka teoloogias, aga üks on vist vaieldamatu, ilma olemata ise usklik inimene. Kristlikus meedias töötada ei saa.
Ja ma usun, et sul on päris õigus. Ja. Kuigi tegelikult tihtilugu see sõel toimib nagu iseenesest, et inimene tuleb tööle ja siis tal endale selgub, et kas ta sobib siia või mitte. Aga nende 20 aastaga on ju tõesti Eesti kirikust päris palju inimesi nii-öelda läbi käinud, et on siin mõni aeg peatunud ja ma usun, et nad on saanud päris hea stardikapitali või vähemalt edasiliikumiseks midagi olulist.
Ja miks ma selle väite välja pakkusin, võib-olla eelkõige sellepärast, et paljus tehakse niisugust kristlikku tööd südametööna. Et see peab inimesel südames olema, et kui oodata nüüd selle tööst ainult palka, et sellised inimesed vist pikalt ei pea. Ei pea kristlikus ajalehes, ei pea kristlikus ajakirjas ega raadios ka mitte.
See on küll küllab tõsi. Ja et ainult palga pärast ei tasu ajaleht Eesti kirik tööle tulla, et aga tegelikult ma usun, et isegi kui tulla, et motiiviks on ainult, et kuskil peab töötama ja raha teenima, siis see motiiv võib-olla kallutub üsna ruttu sellele, sellepärast, et need emotsioonid ja kogemused, mis siit saad, need lihtsalt sätivad neid sihte kuidagi või muudavad sihte. Sa märkamatult näed, et kuidas sulle see või teine allikas inimene, kellega sa lugu lähed tegema, kuidas tema lugu sulle hinge läheb, sa võtad selle kaasa. See ei ole ju mingi vabriku töö, et sa kell viis paned ukse kinni. Et see on ikka selline jah, hingega tegemise töö.
Liina, mis on need sinu kui tegevtoimetaja rõõmud ja mured? Et mille üle sa oma igapäeva töös rõõmu tunned? Sa ütled, et see töö pakub sulle, sa oled õnnelik, et sulle makstakse selle eest veel peale, et sa saad teha seda, mis sulle meeldib. Aga mis on see tegevtoimetaja argipäev? Et see ei ole niisama lihtne, et istud laua taha, sul on arvutus juba pilt ees, see läheb vajalehte. Ma arvan, et see on ikka suurmaterjali kogumine ja inimeste tagaajamine. Ja mis on tegevtoimetaja töö?
Et ka siin vist suurt vahet ei olegi raadiotöö või kirjutava pressitöö vahet, et loomulikult, no me ise naerame, et tegelikult meie jaoks sünnib ime, suur ime nädalast nädalas, et kui kolmapäeval on leht olemas või õieti siis eemne päev, mil ta trükki läheb. Ikka nende valgete laikude täitmine on see minu igapäevane töö ja siin seostuvad, siis lisaks rõõmudel on ka mured. Ja muidugi vahepeal on nördimust ka, kui ma puutun kokku sellega, et kui inimesed midagi lubavad ja nad ei tee seda, et lubatakse foto teele panna või tekst ja see ei tule õigel ajal, siis see on loomulikult toimetus ja pingeid külvav, aga kuidagi ometi saab kõik tehtud, nii et kui ka leht väikese hilinemisega trükki läheb, siis ometi ta ikka reeglina kesknädala hommikul on valmis ja... No see on nagu võibolla lapse siia ilma toomisega, et kõik vaev saab ruttu unustatud, kui uus ilmakodanik on käes ja et eks see on selline loominguline töö ja et me ikka tunneme siin kõik ennast väikeste loojatena, et võtame üsna isiklikult ja südamega seda lehe valmis saamist, et rõõmuga seostub ka murete.
Mina usun küll, et ajalehel Eesti kirik on väga ustav lugejaskond. Ja kui see ei ole ka väga suur, ja tegelikult me ei saa kunagi teada, kui suur ta täpselt on, sest üks asi on ajalehe tiraaž, aga igat ajalehte võib ju lugeda kas või 10 inimest, see on ustav lugejaskond. Kas sinu jaoks, kui tegevtoimetaja jaoks ka mingil moel tõstatub see küsimus, mida aegajalt olen ma kuulnud, arutletakse, et kelle jaoks ajaleht siis ikka täpselt on? Kas ta on vaimuliku töötegijate jaoks, kas ta on kirikuõpetaja, pastorite ja just nimelt koguduse töötegijate jaoks? Või ta on ajaleht välja poole, mis räägib kiriku elust taalistel inimestele, võib-olla ka nendele, kes iga pühapäev kirikus käigi. Kas lehe tegijatele on ka nagu see dilemma?
Eks vahepeal on ikka jah, mõtled, et kes see auditoorium on? Ja eks me oleme ju teinud ka mõningaid küsitlusi ja meil on see mingisugune pilt silmades. Aga mõnikord ma olen küll mõtelnud ja see mõte on teinud päris kõhedakski, et need inimesed on õieti üsna erinevad, kellele see sama leht on suunatud. Et me loodame, et seda sirvib mingigi huviga teoloogia professor, koguduse õpetaja, koguduse liige, kui ka kiriku kauge inimene. Nii see ongi, et siit ja sealt saad kuulda, et kuidas täiesti enda jaoks üllatav näide, kellel on leht näppu jäänud või kes on sealt midagi saanud. Nii et see muidugi tegijatele on nagu paras väljakutse. Et teine kord mingit süva teoloogilist teemad puudutades ei tohi olla üleolev ja mõtelda, et see läheb korda või see jõuab kui kohal ainult teoloogilise haridusega inimesele, aga see võib mingi teise nurga alt olla kõnekas ka lihtsale naisele kuskil metsataga külast, et tähendab, loo kvaliteet peab olema ikkagi nii või teisiti kõrge, et aga muidugi reaalsus on see, et kõik artiklid ei saa kõigile nii kordaminevad olla. Nii et kui meil on need võimalused vahepeal trükkida topelt mahus leht, siis on see suurem šans, et iga üks leiab midagi huvitavat. Kui meil oleks nii palju ressursse, et kogu aeg selline paksema lehe väljaandmist teostada, siis oleks suurem võimalus, et igal ühel oleks kogu aeg midagi lugeda. Et dilema jääb tegelikult.
Jah, aga lehel on ikkagi üpris mitu lehekülge ja nende lehekülgede maht on ka päris suur, sinna mahub kõigile midagi ja see on nagu raadiogagi. Kõik saated ei pea meeldima, kõik ei pea sind kõnetama. Lehes sama asi, sa valid selle artikli, mis sulle sobib ja sind kõnetab. Ma arvan, et leht on väga sisuline ja siin on nii informatsiooni, kui siin on portreelugusid, siin kõneldakse koguduste elust, vaadatakse välismaale, siin on ajalugu. Me saame teada inimestest, kes on olnud eelkäijad, nii et ajaleht on ikkagi väga sisukas ja sealt leiab palju huvitavat, aga me räägime täna, mil ajaleht on nüüd ilmunud järjepidevalt 20 aastat. Tahaks loota, et ajaleht ilmub järjepidevalt ka järgmised 5 ja edasised aastat.
Ma ühinen täiesti selle lootusega, et tõepoolest loodame, et olgu paremaid, halvemaid aegu, aga leitakse need võimalused, et kiriku häälekand ja kestaks edasi, et mõteldes just tulevikulegi ja sest ajalehe üks funktsioon on ka ju toimida sellise arhiivimaterjalina või ta arhiveerib siis neid sündmusi ja fakte. Ja see on tänumäärne võimalus tulevikus siis millegi olnu jälile saada või ennast järje peale aidata. Nii et ma loodan ka väga, et ta võib muutuda ja ehk ta peabki muutuma ajas, aga sees üldolemuses jääks alles.
Elupuu.
Ajale Eesti kirik toimetaja Sirje Semm, sina oled nüüd ametis olnud 14 aastat ja kui ma vaatasin sinu eelkäijad, siis nad on kõik 2 aasta kaupa. Joel Luhamets, Evar Post, Villu Jürja, Kadri Ugur, kõik 2 aasta kaupa. Sina oled jaksanud seda lehte vedada 14 aastat. Ma isegi mäletan seda, kui see ajale toimetaks tuli. Tegime siis ka lugu, see varasem ajakirjanduskogemus seal Põlvama ajalehes. Koit, kui palju sind on see toetanud nüüd selle 14 aasta jooksul, mil sa juhid Eesti kirikulehte?
No, Põlva Koidus maakonnalehes töötamine ei oleks mulle küll siin lehes töötamiseks eriti võib-olla nagu mingit baasi andnud, aga ma olin enne seda juba vähemalt vist 2-3 aastat Võru Praastkonna sõna toimetamise juures olnud ja tasapisi 90-ndate alguses 80-ndate lõpus tohtisin ma ka maakonnalehes Koit kiriklike teemadega tegelda. Ma mäletan seda aega isegi veel, kui toonane Põlva kogudusõpetaja ametisse seati ja ma pidin siis, mäletaks, ta ei olnud maakonna valitsus, ta oli mingi teine valitsus, luba küsima, et kas seda tohib maakonna lehes kajastada, nii et noh, igasugused aeg on olnud. Aga eelkõige tänu sellele, et mul oli see Praastkonna lehe tegemise kogemus selja taga punkt 1. Hea punkt 2, kui mind Eesti kiriku peatoimetajaks kutsuti, kinnitati ja muid protseduuri tehti, siis toonane vastseline kogudusõpetaja Ove Sander oli mulle suureks toeks ja ütles, et mina tulgu siis oma ajakirjaniku mõistusega ja tema oma teoloogilise tugevusega ja nii me siis koos tulime.
Kui ma Liinaga enne siin juttu ajasin, siis Liina oli juba eelmise toimetajakadest Kadri Uguriga ja samamoodi selline tandem oli, et üks oli siis ajakirjandust õppinud inimene ja teine teoloogiat õppinud inimene. Et ilmselt need mõlemad pooled nüüd kirikulehe tegemisel on ikka väga-väga vajalikud.
Ja absoluutselt. Teisiti ei saagi. Aga vist elu on näidanud seda, et ajalehte saab ikkagi teha ajakirjanik enam kui teoloog. Teoloogi jaoks ja kui ka teised avaldamis- ja ülesastumise võimalused. Aga ilma teoloogilise põhjata ei ole siin suurt midagi teha. Kui sul seda ennast endal ei ole, siis on sul seda tarvis kõrvalt hankida ja seda saada.
Vaata, Sirje, on sellised rikkad ajad olnud, kus on praaskonnal oma lehed olnud ja mõned kogudused suudavad nüüdki tähtpäevade puhul või kord aastas mingisuguse lehe kokku panna. Et majanduslik olukord on läinud kitsamaks, nii ka ajalehe tiraaž on läinud väiksemaks. Võibolla seda vajalikum on selline üldine kirikuleht, kui nüüd enam kogudused ei jaksa oma väljaandeid ilmutada.
Ja siiski ma pean ütlema, et kogudused midagi annavad välja, nad ei pruugi seda paberkandjal teha, aga annavad interneti versioonis ja kuidas iganes. Ja ma südamest armastan neid väikseid lehti, need on väga head ja väga sisukad ja need annavad väga tõese pildi sellest, mis koha peal toimub ja millest inimesed mõtlevad, millest räägivad. Aga eks Eesti kirik täidabki ju seda ühendavat ja üldistavat rolli, mis on Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Ja mitte ainult, eks meie lehe lugejate hulgas on ka teiste konfessioonide esindajaid, sest no Eestimaa kristlikul meediaturul ei ole nagu, kui me jätame kõrvale kuuldavad meediakanalid nagu raadiot, midagi nii regulaarset massitiraasis ja laia levikuga väljaannet ei ole nagu vastu pakkuda.
Sirje, aga mis moodi see ajaleht nüüd oma arengu võibolla läbin teinud selle aja jooksul, mille sina oled siin eesotsas olnud see 14 aastat, et kuidas see leht on kasvanud, kuidas on ta muutunud, mis temast on saanud, kas võibolla see unistus, millega sa alustasid 14 aastat tagasi, et kas sa oled jõudnud nüüd realiseerida selle või ei olnudki plaane 14 aastat tagasi, kõik on läinud nii, kuidas Jumal on juhatanud.
Eks ta ole suuresti läbi tänu Jumala armule läinud, aga no mis on kõige tähtsam on minu enda jaoks, et sellise eksisteerimise aluseks, et hakkama saada ja ellu jääda ja püsima jääda, sest ma mäletan küll neid aegu 90. algusest, enne minu aja arvamist, nagu ma neid nimetan, vaatan kaustadest kirju ja kirjavahetust ja süüdistusi ja pahandamisi ja intriige ja muid selliseid asju, et siis ma hüüan küll, et tule taevas appi, et liikuda sellise stabiilsuse poole ja korraliku ja normaalse ajalehe väljaande poole ja mis üks ajaleht, mida ta endast kujutab, seda peaks ju ometi üks inimene, kes on ajakirjandust õppinud teadma, et kõik need kõrvalised segavad tegurid tuleb kõrvale jätta, et püsima jääda, et ellu jääda, et muutuda arvestatavaks ja sõbraks. Lugejatele, ma ei oska muud midagi öelda. See kitsad ajad majanduses ja rahalised raskused ja see ei ülata kedagi, see on kõigil, see on absoluutselt kõigil. Aga võt just nendest läbi tulla ja siis tunned ka väga palju rõõmu sellist siirast rõõmu väikestest asjadest ja kordaminekutest ja et me ikka võime olla siin.
Ja kõik on nagu oma vahel seotud, sa ütled õigesti, keda see majanduslik surutis siis nüüd üllatab, ei üllata ta ärimest, ei üllata ta perema, ei üllata ka ajakirjaniku, mis tahes väljaannet ta teeb. Aga selleks, et ikkagi oma väljaannet müüa või noh, see ei ole ka teile eesmärk, et teda müüa, eesmärk on see, et võimalikult palju inimesi seda lehte oma käesseks hoida, seda lugeda. Selleks olete te mõelnud ka igasuguseid asju välja ja püüate ennast siis mitte ainult tutvustada uutele võimalikele lugejatele, aga püüata olla ustavad ja sõbrad ka nendele, kes teiega üles on rippunud kõik need aastad. Et samal ajal ka kogu aeg niisugune uute ideede väljamõtlemine.
No eks see seisma jäämine on stagnatsioon ja tagasi minek, sellepärast me uuendame oma lehte nii välimuselt kui tihti peale ka sisemuselt. Mitte, et ma tahaks nüüd öelda, et me teeme halba lehte, aga eks me oleme saanud ka sellist tagasi sidet, kus inimesed ei ole meiega rahul ja ütlevad, et vaadake, mis lehes oli 92. aastal, miks te ei ole sellised? Tule taevas appi, me ei saa olla sellised nagu 92. aastal, sest maailm on ju muutunud ja leht ju peegeldab seda maailma ja leht peegeldab seda, mis kirikus toimub. Ja kui kirikus räägitakse arengukavast, siis me ei saa millestki muust rääkida. Ja nii me arenemegi koos oma kiriku rahva ja inimestega.
Kui mõni aeg tagasi tähistasite 85 aastat ajalehe ilmumisest tänu Jumala teenistusega, siis siin Jumala teenistuse kava peal on ka niisugune väike ajalooline tagasivaade ja kujuta ette, et ikkagi 50 aastat Eestimaal seda ajaleht ei olnud. Kui ta 23. aastal ilmuma hakkas, siis ta 40. aastal selle ilmumise lõpetas. Väliseestis suudeti oma kiriku väljaannet anda välja alates 50. aastast kuni 2007. aastani ja 1990 siis taas hakkas ilmuma uuesti ajaleht Eesti kirik. See on ikkagi väärikas lugu. Sellel praegu ilmuval ajalehel on ka oma eellugu ja sealgi olid need samad probleemid ja need katsumused. Siin kirjutab toonane esimene peatoimetaja Hugo Berhard Rahamägi, et Eesti kirik tahab olla terve kirikuühendajaks ja koondajaks ja ta tahab olla ka uudne ja ta tahab samal ajal püsida usus ja kirjutada nii kiriku kui riigielust. Need samad probleemid on käibel kõik ka tänasel päeval, ehkki aeg on mööda läinud ju kümneid aastaid sajand on vahetunud, aga jätkuvalt vist on üleval see teema, et kelle jaoks siis see ajaleht täpselt ilmub, et kas ta on kirikurahva jaoks või ta on ajaleht nagu teised ka ajalehed seal lettidel ostab inimene, ta saab teada, mis kirikus toimub, et kas sina peatoimetajana ka enda jaoks mingisuguse probleem oled tekitanud, et kellele see meie ajaleht siis ikkagi täpselt mõeldud on?
No, eks meie ajaleht on ikkagi kristlastele mõeldud eelkõige ja tihti peale me oma lehes ei kajastagi üldse neid ilmakära tekitanud sündmusi, sest et meie jaoks ei ole need olulised. Noh, nii on vast kõrk öelda, aga no mitte esmatähtsad. Aga kõik see, mis toimub kirikus, see on meie jaoks väga oluline ja see läheb meile korda ja see läheb ka meie lugejatele korda. Ja mitte ainult siin Eestimaal, vaid ka eestlaste seas terves maailmas, et paljud inimesed loevad meie lehte sellepärast, ükskõik, kas nad elavad siis Austraalias või Ameerikas või Kanadas, et kursis olla sellega, mis kirikus toimub ja kuidas asjad siin kodumaal lähevad.
No see on see ühendamise roll, et ta siiski ühendab teatud kogukonna, need samad Eesti inimesed, kes on sattunud olude ja ajaloo sunnil elama kusagil siit Eestimast kaugel, aga on ju ajakirjandusel ka üks väga oluline roll peegeldades seda aega, kümneid aastaid hiljem, ta töötab ju arhiivina. Kui sulgi siin on nüüd kõidet ajalehe numbrid, need 20 aasta käiku ja me võime vaadata veel ettepoole, siis seal arhiveerub see, mis kirikus on toimunud. Ma arvan, et see on järeltulevate põlvede jaoks üks väga oluline asi.
No eks ongi tehtud lehe põhjal mitmeid uurimustöid. Küll mitte nüüd selle taasilmunud Eesti kiriku põhjal on vist ainult paar tööd tehtud, aga on esimese vabariigi ajal ilmunud Eesti kiriku põhjal tehtud küll uuritud seal karskusliikumist ja noorte tööd ja muud taolist asja. Aga kui nendest arvudest rääkida, siis selle Eesti kirikuga ajalehega on üldse juksed kummalised lood tõepoolest, et alles me tähistasime ilmumise 85. aastapäeva ja nüüd järsku alles 20. No mis teha, kui ajaleht Eesti kirik 1940. aasta augustis kinni pandi ja alles 50 aastat hiljem ta sai võimaluse taas ilmuma hakata. Ma mäletan isegi seda aega, kui see oli see 1990. aasta märtsikuu, et oli teada, kuulutati välja, et hakkab selline ajaleht nagu Eesti kirik ilmuma. Ma ei olnud päris kindel, et ma Põlvas selle lehe saan, et ma isegi sõitsin Tartusse, et lehekioskist seda lehte osta ja et mul oli noh, väga isiklikult väga suur huvi selle lehe vastu, et seda kätte saada. Juma siis oli juba selle tee peal asunud.
Praegu on meil see leht olemas ja võibolla me ei oska teda nii hinnata. Me võiks ostada sellest samast linnast, aga me jätame ta millegi pärast ostmata, me ostame Õhtulehe või ostame Kroonika või noh, Postimeest loeme loomulikult, eriti siin Tartus me peame Postimehest, aga me võtame jah Õhtulehe ja Kroonika ja me ei näe seda ajaleht Eesti kirik.
Ja selle asjaga on nii, et see, mis meil olemas on, ega me tihti peale seda ei oska hinnata. Ükskõik, kas ka inimene meie kõrval, kui ta ära kaob, siis me saame aru, mis see tähendab, et teda ei ole. Nii on ka selle lehega, et noh, ta on ja et väga mõnus, et tuleb kolmapäeval meile kätte ja kui tahan, siis ostan kioskist ja kui tahan, võtan postkastist, kui olen tellinud. Aga kui ühel hetkel teda ei tule, mis siis saab? Ma ei tea, mis siis saab. Maailm vaevalt seisma jääb, aga midagi väga paljude inimeste hingedes küll läheb katki. Nii nende asjadega on. Aga muidugi me muretseme selle pärast ja mõtleme ja tahame, et Eesti kirikut loeks ikka rohkem ja rohkem inimesi selle pärast, et mida suurem tiraas, seda tugevam mõni iga väljane ennast tunneb. Kuigi me nimetame ja peamegi, me olemegi aateleht. Me ei olegi ju mingi kommertsleht ja meil ei olegi kommertseesmärke. Aga me peame ikkagi arvestama ka oma levikuga, et me ei taha, et ise teeme, ise sööme, ise nõud ka ära viime, et noh, meie jaoks on ikkagi lugeja, number üks lugeja pärast, me teeme just ta lehte.
Jah, ja meid kristlikus meedias töötavad inimesi ikkagi ajandab ju see sama missiooni käsk, minna kõike maailma ja nii me siis punnitame ja läheme sinna maailma, kui meid seal ka vastu võeta ei tahta, siis me mõtleme välja midagi ja püüame sinna minna. See mõni aeg tagasi sattusin ma ajakirjanike seltskonnas istuma ja teemaks oli raadio, olid ettekanded ja toodi siis seina peale kõiki neid monitooringu tulemusi ja ma sain aru, et asi, mida mina olen 15 aastat teinud, see kristlik raadio, see tegelikult ei mahugi ühtegi monitooringusse. Ma istun seal oma kolleegide hulgas ja ma saan aru, et asi, mida ma teen, ei ole nagu olemaski. Ja samas on ta olemas, on need ustavad kuulajad, kes seda sama raadiot üleval hoiavad, sest meie töötame ainult annetuste rahast. Ikkagi on need, kes vajavad seda ajalehte, on need, kes vajavad ka kristliku raadiot. Neid on vist küll praegusel hetkel natukene vähem, kui me tahaksime. Me peame ikkagi jätkuvalt tegema kõik selleks, et neid oleks võimalikult rohkem ja mitte ainult sellepärast, et me saaksime jätkata seda tööd, mida meile meeldib teha. Vaid me saame aru, et see sama, see suur missioni kesk.
Täpselt see nii on. Nii nagu ma olen kuulnud, kui ütlen, et religiooni õpetajad ütlevad, et kui koolis on usu õpetus, siis see ei pööra kedagi. Ja ka kedagi ei saa vägisi ristimisele tuua, kedagi ei saa vägisi sundida ka Eesti kirikut lugema. Minu arvates see pannakse sulle südamesse ja kui see sul südames on, siis sa kuulad pereraadiot, sa loed Eesti kirikut ja sa tõmbad kõrvad lukku, kui sellest maailma mürast sa lihtsalt ei kuula seda ja sa leiad oma kanali ja sa oled selle küljes kinni. Et nii see on. Ja ma ei tea, kas ma olen lugenud või kuulnud, kui keegi inimene on öelnud, et ta löö läbi vaikselt pereraadio mängib. Täpselt nii samuti on ju ka selle lehega, et inimesed vajavad seda. Kui on ka 10 inimest, kes seda vajavad, see on muidugi nii vähe neid ei ole. Neid on ikka 10 kordi rohkem. Siis tuleb neile seda anda. Ja me oleme nüüd praegu palunud inimestel anda meenutusi sellest 20 aastast, mis nad on siin Eesti kirikuga koos olnud ja me oleme saanud väga head tagasisidet ja näiteks kirjutab vist üks kõige vanem inimene, kes meile kirjutas, oli ligi 90 või ma ei oska öelda, mäleta praegu peast. Ja keegi kirjutab, et küla on tühjaks jäänud. Tema elab ja võib-olla seal naabertalus käib ka keegi. Ja see Eesti kirik on ainuke side temal maailmaga. Ja kui järsku seda ei ole, siis ei olegi enam maailma. No need on siuksed ekstreemsed juhtumid, et ma ei taha öelda, et Eesti kirikud loevad ainult need üksikud maal elavad memmed. Eesti kirikud loevad ka haritlased ja loetakse ka suurtes linnades, aga no võib-olla seal on need emotsioone vähemaks jäänud ja seda tagasisidet on sealt raskem saada. Inimesed kiirustavad, on kimpus oma aegadega ja asjadega, aga võt just see sama üksikus metsakülas seal elav memm, tema võtab kätte, mõtleb ja kirjutab. Me peame nende jaoks lehte tegema.
Sirjaga, kas me ajakirjanikena siis lepime selle olukorraga, et need väljaanded, mida me teeme, on nõnda nimetatud niši väljaanded või nad on suunatud mingisugusele kindale sihtgrupile või mingile kindale auditooriumile või me püüdleme ikkagi sellest olukorrast väljapoole. Ma täpselt ei tea, milliste võtetega. Teie olete siin lugejaid köitnud, korraldate nendele ühiseid reise, õpite vastastiku üksteist paremini tundma sellest, jälle muidugi usaldust vastastiku suureneb ja nii edasi, nii edasi. Kas me peame leppima selle niši olukorraga või me siiski ajakirjanikena peame püüdlema sellest väljapoole?
No me peame alati ikka püüdlema, aga minu arvates me võime ka sellega täiesti rahumeele leppida. Näiteks ma loen akadeemiat, ma loen loomingut, ma loen loomingu raamatukogu. No ma ei tea, no ma kuulun ka elitaarse lugejaskonna hulka, sest vähesed loevad seda. Ja kas me oleme niši väljane või eliit väljane või kuidas aate väljane, ükskõik kuidas me ennast nimetame. Mina nimetan seda välja valitud rahvaks, kes loeb Eesti kirikut.
Aitäh sulle, Sirje, ja ma küll väga loodan, et seda välja valitud rahvast tuleb ikka iga aastaga juurde. 14 aastat oled sina seda lehte teinud. No räägime 20 aastast sellest, kui uuesti alustati. Räägime juba rohkem kui 80 aastast, kui üldse alustati. No küll me jõuame nende ajalehe Eesti kirik 100. juubelin ikka ka. Palju õnnistust.
Aitäh, küllap näeme, kuidas asjad lähevad, aga jah, ega meie teljaskond ei ole ju aastate lõikes oluliselt muutunud ja vähenenud, olgugi, et inimesi kaob ja tuleb juurde. Et ma olen väga tänulik iga Eesti kiriku lugeja eest ja üle ja eks see meie oma siuke suur ja sügav peretunne, mis meid on ka ühistele reisidele viinud, ühistele üritustele, kokkusaamistele, no see ongi see, mis meid liidab ja me oleme tõesti üks pere, ma võin isegi öelda, et ma varsti tunnen ka kõiki oma lugejaid. Võib nii öelda küll.
Raadiorahva õnnesoov oma kolleegidele ajalehest Eesti kirik on, et teil jätkuks ikka rõõmsaid ja heatahtlike lugejaid. Tänases saates kõnelesid Salme Uustare, Sirje Kasemaa, Liina Raudvassar ja Sirje Sem. Mina olen toimetaja Mare Vihlak jälle kuulmiseni.
Elupuu.